Pirms nepilniem 100 gadiem 1921. Gadā Višķos bija likti pamati vienai no valstī pirmajām lauksaimniecības mācību iestādēm. Ziedu laikos tehnikumā mācījās pāri par 800 audzēkņiem. Mūsdienu reformu laikā šī mācība iestāde pirms dažiem gadiem kļuva par Melnavas koledžas filiāli. Taču joprojām tā apkaimē ir vienīgā, kas apmāca lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, lai arī studējošo skaits līdzīgi kā kopumā laukos dzīvojošo skaits ir būtiski krities un neatbilst izglītības ministrijas kritērijiem atzīst filiāles vadītāja. Anita Lāčāniece.
Nebija uzņemšana pirmajā kursā, vispār netika uzņemta pagājušā gada mācību gada. Eiropas tāda finansētās grupas ir beigušās, viņas ir visas veiksmīgi noslēgušas. Principā kvalifikācijas eksāmens ir bijis. Nu, tad tas audzēkņu skaita dabīgi, ka ir krities.
Šobrīd skolā mācās pāri par 60 audzēkņu no Daugavpils, Preiļa, Krāslavas, Ilūksas novadiem. Pēc ministrijas ieskatiem tiem būtu jābūt vismaz 150-200, tāpēc izskan versijas skolu reformēt. Audzēkņiem piedāvājot mācīties citviet un krietni tālāk no mājām.
Nu, īstenībā augsttehnikas mehānikiem iespējas mācīties ir kur Kandava, Priekuļa, nu Malnavā pirmais kurs.
Pētrim Kampānam Višķos studē dēls, bija cerības tuvāk mājām apgūt laukiem svarīgu profesiju. Ja skolu reformēs, viņš pārliecināts, ka cietīs pirmkārt bērni.
Apkārt nav lauksaimniecībā nekur speciālistu, jā, tad arī ir vajadzīgi, es domāju, speciālisti, traktortehniku meistari. Un arī tas, kā arī mums ir tuvākā skola, teiksim tā, kur izglītoties. Finansiāli nevarētu mēs palaist uz Malnavu, jo vienkārši... Nu, nav mums tādas algas, lai mēs varētu nodrošināt bērnam kaut kur tālāk uz skolu.
Es esmu Leonards Fūdes, strādāju jau 19 gadus Višķos. Esmu ražošanas, jā. Es savu varēju laiku esmu strādājis lauksaimniecībā, vadītājiem bijis uzņēmu un zinu, kāda ir situācija un kādi speciālisti vajadzīgi.
Leonards Spūlis, kurš Višķos ir pasniedzējis ar pieredzi, nesaprot valsts politiku. Kāpēc jāmet ēnos šādas skolas ar vēsturi un laukiem būtiskas profesijas mācīšanu pastāvēšanu?
Es nesaprotu nostāju izglītības ministrijas un valdības, ka jāslēdz praktiski šī novada vienīgā lauksaimniecības skola, ko mēs sagatavojam un visu laiku esam sagatavojuši lauksaimniecības speciālistus, kuru pietrūkst tomēr. To visi darba devēja ir atzīmējuši un mums ministrija te nekādi izdevumi, to visu sec novads skolas uzturēšana, praktiski skola tā algu, mēs esam mieru strādāt arī par mazāku slodzi un arī strādājam, jo galvenais mums jau ir mācīt tos bērnus, cik viņi ir, mēs jau viņus nevaram vairāk, cik viņi ir, tik viņi ir tajā skolā, bet es domāju, viņam jāļauj pabeigt mūsu skolu, nevis likvidēt un tagad, piemēram, trešā kursa. Es esmu pārliecināts, ka tur varbūt 2-3 tikai brauks kaut kur uz to Malnavu.
Sašutuši par notiekoši arī zemnieki, lielie lauksaimnieki, kura darbība un attīstība arī lielā jomā atkarīga tieši no kvalificēta darba spēka, un kuri savā saimniecībās labprāt darbā pieņem Višķi absolventus. Tostarp SIA agraris saimnieki tēvs un dēls Aleksandri Harlamovi, kuri kop pāri par 1000 hektāru zemes un nodarbina 9 cilvēkus, tostarp tos, kuri studēja Višķos.
Tagad jau viss paliek. Datorizēti gandrīz katra traktora ir kaut kāds tā ierīce, kura kontrolē kaut kādu agregātu vai tad traktoru līdz ar to. Nu, tiem jaunajiem cilvēkiem vieglāk to visu saprast un bez tā jau nekā tāds gadsimts viss iet uz priekšu. Nezinu, bet nu to kaut kā jāmēģina piesaistīt, jo laukos arī darba daudz un vajag kvalificētais darba spēks, bet nu tagad tā trūkst un bez Višķu tehnikuma tas, tā problēma būs vēl stiprāka.
Punkts Višķi pastāvēšanas un attīstības nākotnē vēl nav pielikts. Cerīgi saka Daugavpils novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kociņš.
Mēs jau nosadzām visus komunālos. Mācību procesā, kopmītnēs, visas šis siltums, ūdens. Pagājušajā gadā pāris 100 tūkstoši ieguldījām tikai remontos, plus vēl tām uzturēšanas un pārējiem. Man skatījums, ka tāda pieeja nepārāk pragmatiska no valsts puses, jo var jau skolu aizvērt un izmaksās pabalstos arī tos pašus 100 tūkstoši, kas domā, programmas apguvēja 100 tūkstoši gadā, bet neapmācīs bērnus, bet tiem 100 tūkstošiem vēl visu jaunatni nevar apmācīt.
Iespēja saglabāt Višķa skolas vēsturisko sūtību un arodu apguvi jauniešiem ir vitāli nepieciešami arī reģionu attīstības jomā. Par to pārliecināts Višķa pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Un notiek sarunas un brauc ministrijas pārstāvji, mums jau bija tikšanās un ļoti liela interesi izteic arī mūsu apkārtējie zemnieki, kas piedalījās arī šajās sarunās ar ministrijas pārstāvjiem. Cerēsim, nu, un šeit galvenais jau es domāju, ka tā ir vairāk jau jābūt tai politiskai gribai, lai to skolu saglabātu un vienkārši dot Latgalē iespēju audzināt tālāk savus lauksaimniekus.
Darbs un mācības Višķi skolā šobrīd turpinās un jau rīt te notiks skolas akreditācija. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.